Campus FM je prezenta Koktejl lingwistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Inselmilkom minn Campus FM nilqgħukom mal-programm ieħor fis-sensiela Koktejl Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Din is-sensiela tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Ħafna drabi tiswir il-lingwa jiddependi fuq il-perċezzjoni tal-kellima. Parti minn din il-perċezzjoni hija bbażata fuq il-kultura li taġen il-mentalità tan-nies f'komunità u parti oħra fuq is-soġġettività tal-kellima. Ġifieri fuq dak li jħossu u kif jifhmu id-dinja tagħhom. Min-naħa tagħha, is-soġġettività individwali hija influenzata mill-kollettività tas-soċjetà. Ħafna mill-kunċetti li nesprimu bil-lingwa ma jeżistux għal rasom. Ħafna kunċetti huma strutturati u jinftehmu f'termini tal-esperjenzi kulturali u soċjali. Għaldastant meta niflu ftit kif il-kunċetti jkunu rrappreżentati fil-lingwa, niksbu għarfin siwi fuq is-sem tal-esperjenzi fis-sistema kunċettwali umana. Lan tas-sensiela huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti, meta nifluh bir-reqqa u kemm nistgħu noqogħdu nfetqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nisiltu s-sens meqjus u preċiż li jkollna bżonn. Is-soltu minn ġimgħa l-oħra twaslilna u niddiskutu wkoll diversi ismijiet ta' toroq fil-bliet urħula tagħna, però llum forsi nibdew b'xi ħaġa naqra differenti. Forsi nibdew b'xi ħsibijiet poetiċi fejn jidħol il-sim Malti.
Iva, huwa punt interessanti Sulejn, għaliex il-poeti Maltin dejjem ħadu ħsiebu l-irsin Malti sewa, però ħanaraw daqsxejn ħsibijiet diversi. Jiena ħanibda mill-famuża għaliex ta' Dun Karm, jafa kulħadd, fimt? Imma hawnhekk Dun Karm qed jgħid, qed jitkellem fuq il-jett tal-irsin Malti. Infatti is-subheading tagħha għaliex hija jett l-irsin Malti. U l-iktar ħaġa importanti li hemm hija l-aħħar żewġ versi tagħha hija poeżija qasira li ta' ġifieri u jibda għaliex tarmih il-sil li tagħtek ommok u titlef għalek wara il-sim barrani, ment kulħadd jafa kważi blament, dak huma l-ewwel żewġ versi. U l-aħħar żewġ versi u mbagħad ara il-ħsieb ta' Dun Karm kif mexa. Ħobb jekk jiswewlek il-sna barranin, issa l-ed barri lil-minu ta' ġewwa, u ħsieb li tajjeb li nżommuh illum ukoll. Issa dika kitiba qabel it-tieni gwerra, dinjija, u għadha tozza llum, llum hekk qegħdin aħna. U mbagħad għandu poeżija oħra Dun Karm l-għanja tal-irsien Malti. Sewa. U dina sabiħa u koll għaliex ikkun hemm min u għataw min jibda jgħid l-Malti semitiku, l-Malti romanz, fimt? U Dun Karm jibda hekk. X'importani sa dan Dun Karm, x'importani hekk hux Feniċu, jekk hux Arbi jew Latin, jekk hux Aħrax, jekk hux ħelu. Dan l-sin tagħna il-Maltin. Imma f'nofs il-poeżija għandu wkoll strofa interessanti li tajtek Malti. O Malti, int biss il-sieni. Ara għadu sejjer bl-istess ħsieb tal-ewwel waħda li semmejna. L-isna l-oħra barranin. Mbagħad hawnhekk iżid għall-identità tagħna. Int tażilna mill-ġnus l-oħra biex tingħaraf il-Maltin. Dan huwa Dun Karm u hemmhekk aħna qegħdin naraw parti mill-ħsieb għaliex Dun Karm Malta tagħtu il-titlu ta' poeta nazjonali. Mhux fuq dawn biss, ja, naturalment, imma dawn huma farka mill-istampa sħiħa tiegħu. U mbagħad insibu wkoll fl-istess perjodu ta' Dun Carmel patri Anastasio Kuxkieri, sewa li għandu l-sien pajjiżi, poezija, sewa nfakkar daqsxejn biċċa minn dan li qal Anastasio Kuxkieri meta l-sien Malti jgħidlu għani faqartek fil-faqar tiegħek ġifieri. Kbir fi ċkunitek, għarax karakteristika qed jagħtih u inti tiftakar.
Kienna sensiela jisimani f'qartu.
Ħalli inwessow dan il-ħsieb ta' Anastasio Kuxkieri. U jkompli, taqbel ma' qalbi, taqbel ma' l-ħsieb, bik fuq xuftejja l-mewta t-nara ta' d-dinja l-oħra tiftaħ l-bib. Imman bat iktar l-isfel jajtek, fost l-isna kolla jarsin pajizi, jizbaħu bħalek jib ma narax. Ruħi minn aħirek bħal fom minn bikkem li jrid jitkellem u ma jistax l-espressjoni li Patri Anastasio Kuxkieri kien iħoss meta kien jitkellem bil-Malti. Issa biex niftehmu, nfakkar li Patri Anastasio Kuxkieri kien professur tal-filosofija. Niftehmu ġifieri professur tal-filosofija kellu bżonn il-lingwa, l-użu tal-lingwa għax il-filosofija hija lingwa. U mbagħad għandu Patri Anastasio Kuxkieri wkoll għandu l-kelma Maltija. Normalment Patri Anastasio Kuxkieri nseħu l-poeta tal-Madonna, imma u min ukoll jaraħ il-poeta tal-Irsin Malti wkoll sewwa u fil-kelma Maltija Patri Anastasio Kuxkieri jgħidlek: din biss ħabib ta' qalbi għandi din alla tani dil-kelma li biġmiela nitgħaxxaq se tarani ara il-poeta Malti, jiġifieri hawn qed jaqblu. Kemm Dun Carmel kemm Patri Anastasio Kuxkieri qed jaqblu li il-Malti huwa tagħna u allura nibżgħu għalih, nesprimu l-nafusna bih lingwi oħrajn sbieħ, napprezzawhom, għandna bżonnhom, eċetera.
Għad għandna poeti Maltin li jiddiskutu jew jikbu fuq dawn it-temi.
Il-poeżija tal-lum issa ħan nispjega tal-lum x'inhi. Tal-lum jiġifieri tas-seklu 21. Ftehmna? Issa s-seklu 21 diġà għandu 18-il sena. Tifhem? Il-poezija tal-lum mhijiex interessata f'dawn l-aspetti ta' ħnejdulhom identità daqshekk diretti, qed niftehmu, huma interessati imma fl-użu tal-Malti. Huma interessati f'suġġetti kontemporani, suġġetti soċjali, suġġetti psikoloġiċi, suġġetti politiċi, suġġetti internazzjonali, dan li jinteressaħ il-poeta tal-lum, il-poeta kontemporanju, il-poeta ħanejdulu iż-żagħżugħ f'temna. Ma jiena rajt ħafna poeżiji ta' poeti tal-lum ma sibx li qed iħarsu lejn dan is-suġġett f'temna. Huwa suġġett li darba minnhom kont qed nitkellem ukoll mal-istudenti tat-terza età. Sewa kont qed nitkellem fuq il-letteratura u meta kont ngħidulhom li xi poeti kienu jfaħru l-Malti, l-idea tagħhom hija se qed nesprimi idea ġenerali. Li dak huwa suġġett li l-antiki kienu jitkellmu fuq. U ma qalua bl-ebda disprezz se niftehmu, mhumma rridu jgħidu għax l-antiki kienu ħobbuh il-Malti, jisu speċi llum m'għandniex moħħ li noqogħdu nfaħru kif jagħmlu dawn. Forsi l-aħħar poeta li nixtieq nitkellem fuq huwa Nicole Biancardi, ma tantx huwa poeta magħruf, imma dan kiteb poeżija li jisima l-irsin Malti. Nicole Biancardi jiex bejn l-1904 u l-1969. Sewa. U dana jibdija hekk l-irsin Malti semma leħnek ja l-irsin ħelu, l-irsin Malta, l-irsin wisblin. Semma leħnek b'qawwa kbira ja l-irsin ħelu tal-Maltin. Waw, jerġa l-qawwa tal-irsin Malti, il-potenzjal tiegħu. Imma mbagħad ikompli fuq il-ħsieb illi ħalla Anastasio Kuxkieri u anka Dun Carmel li huwa l-sin li jaqadna l-inna sewa. U Nicole Biancardi għajtek, inti laqda tal-ġens Malti, għax minnajrek, ma u xejn, il-ġens ma u xejn, sewa. Mux xlif ġisem minnajr ħajja, wieċ sabieħ minnajr għajnejn, infaħruk. Għax għanna nibżow dan il-biza imbagħad għalfejn. Ġifieri, għanna nibżow għalih, imma fl-istess ħin. Għaliex għanna nibżow infaħruh. Imma dan meta kitiba, kien hemm dik il-mentalità li l-Malti huwa inferjuri għal-lingwi l-oħrajn, allura anke dik it-tip ta' mentalità li jisu min juża l-Malti jisu dak li ma jafx li m'għandux edukazzjoni. Niftehmu ġifieri kollox irridu noħduh fil-kuntest tiegħu. Ftehmna? Hawnhekk mela għandna dawn il-ħsibijiet poetiċi fuq l-ilsien Malti li jidħol ukoll fil-kuntest tal-cocktail lingwistiku tagħna għaliex il-ħsieb tal-ilsien Malti aħna fil-fatt dak li tgħidu l-poeti qed nagħmluh permezz tax-xandi runuru il-potenzjal il-qawwa il-kultura l-istorja il-ġmiel tiegħu qed niftehmu tal-ilsien Malti qed nuruh daqsxejn iktar fid-dettall.
Għammurru għal-kurzitajiet kif namlu f'kull program. Għanibda bl-ewwel kelma. Lil-min kienu jgħidu Sonza?
Sonza l-ewwel net kienet ħafna drabi tintuża b'tajjira għal xi ħadd toħxon jew impaħpaħ ħafna. Jiena hekk niftakara din anzi niftakara fuq żewġ affarijiet. Sewwa għaliex Sonza fit-tfulijti konna nużawha aħna għal biex irratbu il-ġilda tal-ballun. Il-ballun qabel il-futbol biex niftehmu, mhux il-ballun tal-plastik sewa, il-futbol kien ikun tal-ġilda. Ġo fih kien ikun hemm il-blader buż-żieqa ġifieri, jintefaħ bil-pompa, il-pompa li konna nonfħu ir-roti tal-bicycle, alright, u mbagħad taqflu bil-lazz. U l-ġilda jekk iddum l-aktar jekk tħalliha ġewwa, sewa, l-ewwel kienet titnawwar. Ma kienet tibbies. Allura biex ma tibbies u tkun tajba għall-lob, konna nidilkuha bis-sonza u trattaba.
Sewa.
Però ħalli nkomplu daqsxejn fuq sonza. Sonza tfisser xi ħam jew grass l-aktar tal-majjal. U hawnhekk iridu nażlu bejn erba' kunċetti. Jiġifieri, il-kelma xi ħam. Il-kelma grass, il-kelma sonza, il-kelma widek. Issa widek nitkellmu fuqha wkoll, ħan nitkellmu fuqhom dawn. L-ewwel net xaħam. Xaħam bl-Ingliż ħafna drabi aħna nsibuh bħala fett. Sewa jiseħħ ukoll grease jew lard. Alright. Issa nitkellmu fuq kif nitraduċuhom ħalli nażluhom bejnietu anke bl-Ingliż. Sewa. U xaħam huwa sustanza radba bajda jew safra li tkun mal-laħam u tinħal bisħana. Il-kelma ġejja mill-arbi xaħm li tfisser bl-Ingliż suet jew lard. Grass, il-grass, meta ngħidu dal-laħam kemm għandu grass sewa, bl-Ingliż li tiġi gris jissejħu ukoll fett, il-grass huwa xaħam solidu. Mela jekk ix-xaħam huwa sustanza radba, il-grass huwa xaħam solidu. Alright? Solidu ħafna li jinsab taħt il-ġilda mal-laħam. Ġeneralment il-grass ikun mad-dejf. Il-kelma ġejja mill-isqal li grassu, materja bajda u mxaħma fil-ġisem. U grassu, l-isqal li ħada mit-Taljan grasso, li tfisser bl-Ingliż grease, u grasso u grease ġejjin mill-Latin grassus, li varjanti ta' krassus, u krassus ifisser solidu, daqsxejn oħxon. Sewa, li tagħtu ukoll kif qed ngħidu grease fil-Ingliż. Grassus, ġifieri l-kelma Maltija grass u l-kelma Ingliża grease għandhom l-istess oriġini. Niġu għal-kelma tagħna sonza li bl-Ingliż l-aħjar li nużaw hija suet. Sewa li tissejjaħ ukoll lard jew leaf lard jew flare visceral fat. U s-sonza hija xi ħam meħud minn xi parti tal-majjal li kollha konċentrazzjoni qawwija ta' tixjus imxaħmin bħalma jkun hemm mal-kliwi. Sewa, il-kelma ġejja mill-isqalli intzunza. Waw, jibda l-interess fl-iżvilupp tal-kelma. Intzunza bliss għalli li tfisser il-grass tal-ħanżir biex niftehmu sewwa. Ġejja mit-Taljan sunja. Ġifieri jara sunja kif l-isqal li għamilha ntzunza sewwa. U sunja bit-Taljan hija massa ta' grass madwar xi parti tal-majjal sewwa illi tipproduċi dan ix-xaħam.
Sewwa.
U sunja bit-Taljan tnislet mill-Latin axjunġa. Jew inkella axjunġa. Li hija xaħam ta' rota li ġejja minn axis. Ara, the axle of a wheel. Ara il-kliem kemm qiegħed jiġma familja madwaru. U mbagħad jiena semmejt ukoll widek. U widek bil-Ingliż huwa il-greasy fat illi huwa xaħam ta' mal-laħam. Huwa il-grass widek, imma din il-kelma ma għadix tintuża, widek mietet. Ġifieri qabel ma kenna qabel ma bdew jużaw grass kien hemm widek biex niftehmu, però qiegħda rreġistrata. Widek ġejja mill-Arabi wadak li tfisser jew grease jew gravy. Sewa. Hekk naraw li xaħam bħala fett huwa terminu superordinat illi jinkludi fih grass, widek u sonza. U dawn huma hiponimi, jiġifieri jaqgħu taħt il-familja ta' xaħam. Hija l-ġrajja hija interessanti tagħha din il-kelma sonza, ma l-qofol tagħha hija dak li bdejna li sonza fl-idjoma Maltija tirreferi għal xi ħadd li jkun oħxor u jagħmel x'jagħmel miskin ma jistax jirqaq, speċjalment jekk ikun daqsxejn impaħpaħ sewwa. U f'dak il-każ ukoll anke dik is-sustanza li kienet tintuża, niftakar konna mmorru għand tal-laħam u niddubbaw ċappa sonza.
Biex tidlek il-ballu.
Biex toqgħod tidlek il-ballu kienet iddellek vera ddellek ta' ġifieri.
Xi tfisser naqniqi?
Hija kelma li ġejja minn naqnaq, naturalment, imma naqniqi tfisser wieħed li jnaqnaq. Jiġifieri, wieħed li jumdor jitkellem minn griżmeħ u jlissen il-qa flok il-ka. U jdaħħal in-ne anke fejn ma hemmx. Pereżempju, il-qa flok il-ka. U minn flok, pereżempju, kartel jgħidlek artel. Jew inkella minn flok karkar jgħidlek arqar. Jiġifieri, jekk inti tkun mitħla tiegħu, dawn l-affarijiet tidrom. Ikun hemm kustjonijiet ta' ambigwità wkoll sewwa. U jdaħħal in-ne fejn anke ma jkunx hemm bżonna. Pereżempju, minn flok ma jgħidlek xkora jgħidlek xkoran. Jew minn flok ma jgħidlek pala palan. Issa dina hija naħseb jiena.
Huwa difett jiġifieri?
Iva. Għaliex x'aktarx li jkun hemm xi difett fil-griżmejn. Imma din tan-ne ukoll insibuha wkoll aħna bħala karatteristika fil-Malti għaliex il-Malti jħobb jispiċċa meta jkollu xi kelma b'sillaba miftuħa sewwa.
Isit konsonanti.
Isit il-konsonanti x'aktarx in-ne skru, skrun. Blu, blun. Għandek dak l-affarijiet. Però dina differenti. Naqniqi juża kontinwament. Qed nipprova niftakar każijiet oħra fejn għax mhux dejjem dan isir, f'ċerti każijiet l-iktar li jsir fejn hemm jew la miftuħa jew il-qu miftuħ.
X'i tfisser sosi?
Sewa, mela, sosi għanna l-aċċent ħalli nkunu eżatti fuq l-ewwel sillaba, sosi, ġejja mill-Ingliż sosi, S-A-U-C-Y, li tfisser l-ewwel nett wieħed li jidher smart u li jista' joqgħod jitkessaħ ftit. Sewa, u t-tieni li dan il-wieħed għax aktar li jkun bla rispett, arroganti u bla mistħija. U il-kelma fil-Malti ġieli tistema u kol sosi. Ġifiri l-accent jimxija l-axar sillaba.
Sawa.
Il-kelma ġejja mill-Ingliż sauce li fil-Malti tinkiteb sewa sauce u tagħna l-kelma u tagħna l-kelma sauce sewa u li għandha sauce l-oriġin tagħha fit-terminu Latin salsus li tfisser salted jew salty bil-melħ. U salsus taħt it-Taljan salsa li fil-Malti ġiet salsa. U allura għandna sosi, sos u salsa għandhom l-istess oriġini. Imma ġejjin naturalment kif dejjem ngħidu minn toroq differenti.
Kurżi oħra x'ngħidula dik ix-xewqa kbira fit-tqala għall-ikel?
Hawnhekk silejn għandna tradizzjoni interessanti għax anke tradizzjoni tixbet magħha wkoll il-dialetti. All right? Fil-lessiku tradizjonali Malti insibu waħma weqaħe meqa jom kalla waħam sewa weqaħe għame u waħma jaxewqa għal-likelf marat ila li tritkun is-sodisfat għax inkella it-tarbija titwielet b-marka dik li najdu la il-birthmark li bil-Malti antik kienet ix-xewqa xeqe akka weqa. Fil-Malti it-teba fil-ġilda ta' tarbija dik li qed ngħidula il-birthmark ukoll tissejjaħ waħma għax dari kienu jaħsbu li dik it-teba kienet minħabba li l-om fit-tqala ma tkunx qatet xewqita u hekk insibuha rrekordjata fid-dokumenti tagħna. Il-kelma ġejja mill-Arbi waħam, ġifieri xewqa ta' mara tqila. Sewa. Issa il-mara li taqbada il-waħma insejħula waħħama. Sewa, li skont Erin Saraċinu Nglot tfisser dik il-mara li kollha din ix-xewqa. Imma skont il-professur Akwilina, waħħama tfisser ix-xewqa qawwija.
Strong craving.
Eħe, ġifieri għandna żewġ tifsiriet differenti minħand żewġ etimoloġisti. Issa, mela nżommu f'moħħna daqsxejn waħħama. Sewa, u mill-mosta xi ħadd qalli li minn flok waħħama huma jużaw faħħama bil-fe. Ġifieri jbidlu l-we mal-fe. Jew inkella bid-dialett kif qalli li faħħoma. Alright? Għal xewqa għallikel f'mara tqila. U Akwilina jagħti t-tifsira ta' faħħama li tintuża minn flok waħħama kif jgħid Vassalli, jiġifieri hija rrekordjata wkoll anke Vassalli mela huwa timorru għall-aħħar tas-seklu 18 sewa. Bħala ħanajda kif inhi f'Akwilina the craving of a pregnant woman generally for food. U faħħama f'dan is-sens x'aktar x'ġejja mill-Arbi faħm u faħm tfisser xi ħadd daqsxejn noħxon, mlaħħam sewa. Għaliex dik il-ħ hija il-ħ ħarxija ħarxa fl-Arbi. Li tfisser kif qed ngħidu oħxon, imma Akwilina inissila faħħama minn faħm mill-Arbi faħm fejn il-ħ hija il-ħ soft radba mhux bħal l-oħra sewwa li lilna tagħna faħam. Semmija oħra fuq Radio Ieħor mir-raba d-darba għaluli li minn flok waħħama huma jużaw raħħama bir-ra raħħama jew bid-dialett tarġa ruħħama dawna l-ewwel sillaba ibidlu għal xewqa li kelf mara tqila. Raħħama f'dan is-sens derġejja mill-verb raħħam. Għandna fil-Malti raħħam sewwa li tfisser talab bil-ħnina li ġejja mill-Arbi raħħam li tesprimi ħniena għal xi ħadd fl-Arbi u l-Malti bidilha ftit. U dan il-verb raħħam għandu affinità ma' reħm fl-Arbi u reħm fl-Arbi fisser ġuf il-wum. Sewa, jiġifieri fl-erja semantika ta' dan l-erq insibu rabta bejn titlob bil-ħniena u ġuf. Rabta semantika li setgħet fl-iżvilupp Malti waslet għal raħħama bħala xewqa kbira fit-tqala għall-ikel. Biex inkomplu ftit ieħor fuq dan is-suġġett ngħidu li fil-Malti għandna il-verb ix-xennaq fis-sens ta' xtaq bil-qawwi. Verb li ġej mill-Arbi xanaqa. Ġifieri kien ħobb sewwa. U n-nom ta' dan l-erq huwa xenqa dini għadna nużawa aħna sewa, anka li jxenna nużawa wkoll. Imbagħad hemm verb ieħor li ma tantx għadna nużaw, tħallaq, fis-sens li ta' kellu xewqa l-ikel tħallaq. Ara, dina kienet tintuża kemm fost it-tfal u kemm fost il-kbar. U dan il-verb tħallaq tnissel fil-Malti. Imma ġej minnhom ħalq. Għandek l-istess serq. Ħalq ġej mill-Arbi ħalq, sewa ma fl-Arbi ħalq tfisser gerżuma. Mbagħad fil-Malti sar transfer semantiku għax mill-gerżuma aħna tlajna għal ħalq. Sewa. U innom minn dan il-verb huwa tħalliq xewqa għall-ikel. Iġifieri, termini marbutin ma' xewqa għall-ikel għandna. Waħma, waħħama, faħħama, raħħama, xenqa u tħalliq. Ara il-Malti tradizjonali kemm kien għani f'dawn is-sinonimi. Sewa, u għandhom, kifen najdu, għandhom il-ġrajja tagħhom kull waħda. Sa llum ħafna drabi nużaw il-kelma kilba tarġa' illi hija iktar ġenerali għaliex inti jista' jkollok kilba għal.
Mhux bil-forsa l-ikel.
Mhux bil-forsa l-ikel li kien. Niftehmu, imma kultant nużaw xi ħaġa aktar ġenerika minn xi ħaġa aktar speċifika bħal dawn.
Fadlilna l-aħħar ftit minuti, x'tifsiriet għandha il-kelma patta.
Eħe, patta. It-tifsiriet ta' patta huma interessanti li għalhekk patta nużawha bħala verb u nużawha bħala nom. Sewa, ħalli naraw bħala verb jafa kulħadd. Għax jekk ngħidlek impattijielek, sewa mal-ewwel tkun taf x'inhi. Imma bħala nom, patta tfisser dak it-tarf triangolari, f'tarf ta' ankra, illi bl-Ingliż jiġi l-fluk, imma għandha wkoll tifsira oħra bħala nom illi tfisser il-flap ta' boot, dik ix-xaqliba drap fuq boot. Dawn huma affarijiet illi tagħtina l-kelma patta.
U hekk dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem il-programm tagħna tal-lum Cocktail Lingwistiku, aħna nagħmlu appuntament magħkom bħal-lum ġimgħa fis-sessin. Minn kemm bus FM, grazzi li segwejtu dan il-programm, inselmulkom.